Radio Okapi. Okapi.
Poko ela mula bino baso mozibwa kwa kulanda stangora bisu na lokota la Lingala na bukuse tata mokonzi wa ekolo akambaki na ntongo wa lelone ngumba Goma milulu ya bofongoli libanda lya pepo lya Goma moko landa na bolaibu wa sango na bisu mbano libanda lya pepo lina pona baimboka manaka maseni omaema tali maponomi makokili susu kosimba te emoni boye yoko lisanga lya politiki ya bambanda politiki na kombo ya Renaissance du Congo. Na bituka bisatu bya sika ya Kasai Oriental mpifo ya bantoma ya bayi ekolo endimamaki kati na suka ya poso iliki pe mwa mosala moko ya poso eto bandi ekomi sika ngala ya kokela mibeko miye miko bakamba. Mbote lisusu na bino banso ontongo alilo mokambi ekolo Joseph Kabila Kabange akambaki milulu miabotali simpo ya mbala ya yambo lobala ya libanda ya pepo ya Goma etando ena nde kosangisa ituka no Kivu na bikolo bisusu bya molongo bolamu nini bwankita mpelo bikolo abatu boye bupesi libanda ya pepo la Goma pona ituka no Kivu baimboka bazali kozila nini sima milulu mina bolai wasango na yo maro fimbo Mark.
Libanda ya pepo ya Goma lilibongisa mana AAA lizongisa mi omaboko ya mbula matari ya ekolo Kongo ezalaki omilulu misato mikulanda nana kwa kambema na eme itata ekolo Joseph Kabila ulibanda ya pepo ya Goma na matato limaye mokambia ituka abanzisi bikuke bia misala na botali wa mombongo bioko kisipe lifuti ya mosala mwana apona ituka kivyo likolo jirie paluku na libanda ya pepo libongisa mi lisusu pe lifungwa mi na bonene wezali na isika ya botele mi pe ya botali babotambu uli wa pepo Goma pe bituka bisusu ya RDC biko kange mamalami obisika biso bia mkili ya ngolo lenge kwa lakitama ya kukia misala obikolo bisusu ya libanda na kina ya misala mana ba pepo minene minene biko pipu wa pepo kitila Goma bandako ya pepo ya libanda bako tondo misala miko fungwa ma bilenge bako kambema pona kopeki sa ilikanisa ukende kumiko lobiko o masangami ya basimba mandoki pona mokambi ya libanda ya pepo RVA bozi babisale lobi ya sika bie biniwami na tango ya sika biko fungule la libanda ya pepo ya Goma banzela elongobani pona bikolo bisusu pona toma ya botambo lipe masolo bosengi bozali pona bandako ya pepo bikosala o ekolo Kongo komanyola na tina talo po balimwa te.
Uta Goma, mako fimbo Mark, Radio Okapi.
Tozo nga awa na nguma mokonzi kisha sapo na webisa kte banzela ya nguma mokonzi izalina molai ya ba kilometre nkoto itano kama itano na sango tozuko uta bisika biike motango ya tukulibwa likolo ya mokama ya banzela izalia kobeba pe manso mazali na mabele sangwa Emmanuel Imbanda Lokinga Luchichimbi epesami na yo Abigail Lucy Ambanzembula.
Bo bebi bwa banzela bo koti si kokoso na lubiko lwa bato na mpe mambi mankita awa na Kinshasa lo lenge te baimbo kabatambo la boye longobani lo zalite kokoso mpe mpo ya ba bisi na ba taxi yoko mosali na hotel atatoli ya lobi yoko hotel batongi na boulevard Lumumba ekokani soki mokete na eye tongami kati ya ba quartier na banzela ibeba bazali na hotel moko na masina bakana kiko futisa na butu moko dola zomi tozo mina mitano kasi batu baboi boko bayi Kinshasa ba pesi ndakisa elamu ya boulevard Kimbuta kuna na njili kase matonge na mpeli ngwala ko bandanzila ibongisa makuna mambi makita na lubiko lwa bato lo bongi mwa ndambo kasi ezali ndenge moko tena kase malweka na mpe obisika bisusu bia ngumba Michel Somwe yoko nganga mayele o mambi makita lobi nzele ezali esika alitomba linene mpo ya bato bisale nsango na mpe misolo alubi iso kinzela ezalite bomo impe bozalite ya sengi na bakozi ba ingumba kokela bije engebene na bosenga bwa bingumba o mambi mabanzela kubanda balabala kino o ingumba na bolikaka o bakartie.
Maponomi onte abituka pe bamboka awa na Kongo Kinshasa manaka masini omaematali maponomi mana makokili susu kosimba te emoni boye yoko lisangali ya politiki ya bambanda politiki na nkombo ya Renaissance du Congo rekona mokuse maso pona bozangi mambindike ndakisa misolo pe mambi masembo pona reko molai ya mokambi to molandi ya mokambi wa yango mwana mboka Fabrice Puela alobaki yango obosa bapandisango lelo mwa mosala moko nengumba Kinshasa asengi na seni kusale la yoko manaka maima kotosa mape makoki kusale ma solo pe kotosa mobeko likondi pe koboya kuzinda asengi ndakisate maponomi ontea etuka masele ma na mubu nkoto ibale na jomi na motoba na esika kusale ma na mubu moetozali tola ndapona yango mwana mboka Fabrice Puela mtuma bai ekolo maponomi ya matali na etuka Kongo Central azaline lobeli ya Richard Junior Kamunga pe Joana Buka Samfuni.
Tosengi enrôlement et banda le plus rapidement possible pour que tangwe kosila lokola ba expert ba benga banzele neke ba lobike soki to bandiango na mikoloyo ekoki kosala 6 mois et après tokoki kosala élection ya ba député provinciaux simanango basali élection ba sénateur pe ya ba gouverneur et tosali enfin élection ya ba député nationaux mukolomoko na élection présidentielle oyo ekoki koleka date ya oyo seni epesa kite ya le 27 novembre pour que glissement emeka kosala mate kolinga kosala susu transition ezali ko trahir mboka ebiso toboyi transition ata mukete parce que constitution et lobby il faut élection esalema après 5 ans.
Ntuma ya ekolo Grande Bretagne na Congo Kinshasa asengi na bai politiki ya RDC koyokana pona kobimisa manaka ya maponomi mayema kosalema mpenza na maloba na ye mei Granam Zebede alobaki yango ne leko ya mobembo mwaye na etuka ya Nord Kivu. Ntuma ona ya ekolo Grande Bretagne alobi azali na bobangi o mayema tali maponomi ya mokonjo wa ekolo pe ya bantuma ya bai ekolo ya sanza ya domi na moko mobu mozali koya kasi pe pona maponomi onte ya bituka mayema lingela na sanda azomi mubu moetozali soki bayi politiki basangani te pona kosolola Granam Zebede azali koloba boye na elobeli ya Gabriel Wamenya.
Nazali koyoka motema pasi na ngonga oyo na tina ete maematali maponomi ma ekolo mapesa miti na mingi penza te nzoka maponomi mikosale mana sanza ya zomi na moko mikoya wete ezali na ebele ya kosala ligosea maponomi mana ezali na biloko bisusu biye bizali koya sima ya tangu tuzali kobenga batele meli makambo baso kotia makanisi elongo na tina ya botandemi ba mikolo ya maponomi malamu yango tulobi esengeli kowelisa elingi koloba ete nikolomi ya maponomi esingeli ezala ya solo pe etosama po ete maponomi oituka elengelami osanza ya zomi emonani ete ekosale mate esingeli kolengela mosusu po ete baimboka bakozela nzela ya kopona.
Nabitu kabisa to bia sika ya Kasai Oriental mpifo ya bantoma bayi ekolo edibama kikati na suka ya poso pe mwamosala moko ya mobu ya poso etobandi tango ekokisika pona masolo pe kokela yoko lisanga likozala na mokumba ya kokuma pe kobongisa makomi ya mibeko mikoba kamba to mikokamba assemblée provinciale. Abigail Lucien Banzimbula sango eye ezali ya Chris Mukand.
Iyo ndeko Blaise Shindani o Kasai Oriental ba depute banso ntuku mibale na mine ibandi mami o likitali ya lelo liye likambe maki na president ya bilo mpo ya muantango Celestin Kabongo bapo na miba ingumba Mbujimayi bazali zomi na mine misato o teritori ya Chilenge pe mibale ya Miabi ba teritori ya Lupatapata kabe ya Kamwanga na Katanda bakaboli depute moko moko baki sampe bakonziba bale ya Bonkoko ba ye babaki sami pe banso bakomi ba député ntukumi bale na mine oye tuka sankuru oli kitali ya lelo bandimaki ba député zomi na motoba kati na zomi na mwambi territoire ya Loja ezali na ba député motoba kata kokombe na kole misato misato lusambo mibale lomela na lubefu moko moko babale bawa mpe bazwi na ino bakitanite ongambo ya lomami ba député ntukumi bale na misato bandimami kati na ntukumi bale na mine bisika binso ba komisyon iko kelama wapi o territoire yoko yoko ba kotia député moko moko na nganga mayele moko ba ye ba komanyola kampo ya mbala ya suka mibeko mikotambu isabantoma na mikolomi balende ba kopesa ba la polo la misala miya bango ona ba kozi babilo mpo ya muantango mpe awasika ba kambi babilo mpo ya muantango ya bituka bisato biasika ba koya na Kinshasa na mbela ya ministère ya intérieur.
Na mokuse bosengeli koyeba te komite international de Croix Rouge de la Croix Rouge ekaboli nkona na mabota nkoto itano bakima bitumba pe babola ya groupement ya Ziralo esalemaki lobi lomingo na Minova na etuka ya Sud Kivu. Boye lobi ntoma CICR Nord pe Sud Kivu Jean-Pierre Souma moto nyonso azali kozwa kilo zomi na itano ya nguba, kilo itano ya masango pe Kongo moko. Mwango moye elobiye mozali pona kobongi salubiko lwa batobana taraka suka ya sangona biso ya poko alilo kasi na baye bazoki biso katikati na mokuse tu ebisaki te tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange akambaki na tongo alilo ne ngumba Goma milulu ya bofongoli libanda ya pepo ya Goma bolandaki obolayi bwa sango ya biso mbano ya libanda ya pepo lina pona bayimboka manaka maseni omaye matali maponomi makokili susu kosimba te emoni boye yoko lisangali ya politiki ya bambanda politiki na nkombo ya Renaissance du Congo tuwisa kipete na bituka bisato vya sika ya Kasai Oriental mpifo ya batoma ya bayi ekolo endi mamaki na suka aposu ileki kino kokoma lelo mokolo mamosala moko ekomisi kangala ya kokela mibeko miye mikoba kamba matoni mingi na bino banso bolanda kibiso na tongo ya lobi bokolanda Abigail Lucy ya mbanze mbula pona sango isusu na lokota ya Lingala botika malamu
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.